วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันอีกเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็เป็นเวลาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยรายงานตัวโดยดิฉันวรังคณางมณีคอนนะคะสำหรับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่สัญญากันไว้นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะคะนั่นก็คือว่านหางจระเข้ได้บอกนะคะว่าว่านหางจระเข้นั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะมีถิ่นกำเนิดอย่างไรแล้วก็ไปดูเรื่องของสรรพคุณว่านหางจระเข้นะคะเป็นการบรรเทาโรคทั้งภายในแล้วก็ภายนอกร่างกายนะคะตามที่สัญญากันไว้นะคะวันนี้นำเรื่องของประโยชน์ของว่านหางจระเข้หรือว่าสรรพคุณของว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ทางด้านความงามมาฝากกันต่อนะคะใครที่อาจจะไม่ได้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วฟังในสัปดาห์นี้ก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับประโยชน์นะคะหรือว่าสรรพคุณของว่านหางจระเข้ทางด้านความงามเนี่ยอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางามแล้วก็ช่วยขจัดรังแคค่ะโดยการตัดใบสดนะคะมาทาลงบนเส้นผมนะคะหรือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่สะดวกนะคะให้นำวุ้นว่านหางจระเข้ไปปั่นให้ละเอียดค่ะจะใช้ได้ง่ายขึ้นจากนั้นนำมาชโลมผมให้ทั่วนะคะเพื่อให้ผมนั้นเงาสลวยสวยงามนะคะหากนวดบริเวณรากผมก็จะทำให้รากผมนั้นเย็นลงช่วยบำรุงรักษาศีรษะแผลบนศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยขจัดรังแคอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณในการรักษาสิวและรอยด่างดำนะคะประโยชน์ข้อนี้เนี่ยสำหรับผู้ฟังที่อยากหน้าใสตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะว่าว่านหางจระเข้นั้นมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการติดเชื้อและมีกรดอ่อนๆช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ค่ะโดยการนำเนื้อวุ้นที่ล้างสะอาดนะคะมาทาให้ทั่วใบหน้าวันละ2ครั้งใช้เวลาสัก 1-2 เดือนค่ะจะเริ่มเห็นผลว่ารอยต่างๆนั้นดูจางลงค่ะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางด้านของการบำรุงผิวกายนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังค่ะนำว่านหางจระเข้สดนะคะมาปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะใส่ไว้ในถุงผ้าก๊อซขนาดเล็กค่ะแล้วก็นำไปหย่อนไว้ในอ่างอาบน้ำนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีถุงผ้าก๊อซนะคะก็ให้นำวุ้นเนี่ยไปแช่ไว้ในอ่างอาบน้ำก็ได้เลยเหมือนกันนะคะโดยระหว่างอาบน้ำเนี่ยก็ใช้เนื้อวุ้นเนี่ยถูตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเน้นเฉพาะเลยค่ะรอยที่แห้งกร้านอย่างเช่นข้อศอกหัวเข่าหรือว่าส้นเท้านี่นะคะจะช่วยให้ผิวพรรณนั้นเนียนนุ่มแล้วก็ติ่งตึงขึ้นได้ค่ะรวมถึงยังช่วยเติมน้ำให้ผิวนะคะความชุ่มชื้นในผิวหน้าผิวกายก็มักจะค่อยๆลดลงตามวัยค่ะซึ่งชีวิตของคนในสมัยนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในห้องแอร์จนผิวเนี่ยขาดความชุ่มชื้นหากนำเนื้อวุ้นว่านหางจระเข้มาพอกหน้าก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวของเราได้โดยล้างวุ้นให้สะอาดแล้วก็ฝานบางๆมาโปะให้ทั่วใบหน้าค่ะหลับตาสักประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างหน้าให้สะอาดผิวผู้ฟังจะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นเต่งตึงขึ้นแล้วก็หากใช้กับผิวกายก็ลองนำเนื้อไปปั่นหยาบๆก็ได้นะคะนำมาพอกตัวเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะมาถึงสูตรของเรื่องของการพอกหน้าด้วยว่านหางจระเข้นะคะคิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะก็นำสูตรต่างๆมาฝากกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะนอกจากสรรพคุณทางยาแล้วเนี่ยว่านหางจระเข้นะคะยังสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในความสวยความงามได้นะคะเช่นสูตรว่านหางจระเข้นะคะนำมาใช้พอกหน้าเนี่ยก็ลองดูนะคะว่ามีสูตรอะไรที่เหมาะกับคุณผู้ฟังแล้วก็ดูว่ามีส่วนผสมอะไรที่มีอยู่ในบ้านบ้างนะคะสูตรแรกนะคะก็จะมีนะคะในการนำวุ้นว่านหางจระเข้บด1ช้อนโต๊ะค่ะดินสอพอง2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนชาผสมให้เข้ากันแล้วก็พอกหน้าจะช่วยลดความมันและจุดด่างดำได้นะคะสูตรที่2คือการนำวุ้นว่านหางจระเข้บด1ช้อนโต๊ะดินสอพอง 1.5 ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าช้อนครึ่งนั่นเองไข่ขาวอีก2ช้อนโต๊ะค่ะผสมให้เข้ากันจะช่วยลดความมันบนใบหน้าและลดอาการเกิดสิวค่ะสูตรที่3นะคะเนื้อวุ้นว่านหางจระเข้บด1ช้อนโต๊ะดินสอพองอีก1.5 ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าช้อนครึ่งแล้วก็น้ำแตงกวาสด 1-2 ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันนำไปพอกหน้านะคะจะช่วยลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ผิวหน้านั้นสดชื่นขึ้นสูตรที่4นะคะเป็นการ นำเนื้อวุ้นห้างว่านหางจระเข้นะคะบด1ช้อนโต๊ะดินสอพอง1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมสด1ช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปพอกหน้าจะช่วยทำให้ใบหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดความหมันบนใบหน้าค่ะและสูตรสุดท้ายคือการนำวุ้นว่านหางจระเข้1ช้อนโต๊ะขมิ้นผง2ช้อนชานมสดอีกประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งเนี่ยผสมให้เข้ากันแล้วก็พอกหน้าลดความหมันเพิ่มความกระจ่างใสค่ะโดยสามารถฝานแตงกวามาแปะไว้บนบริเวณรอบดวงตาก็ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้นะคะที่ทยอยมาอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังนะคะผู้บริโภคต่างๆนะคะปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกแปรรูปจากว่านหางจระเข้หลากหลายนะคะอย่างเช่นเจลว่านหางจระเข้ค่ะมีสรรพคุณนะคะในการทาลดอาการบวมเป็นครีมใต้ตาบำรุงผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นใช้ผสมกับส่วนผสมต่างๆพอกหน้าแทนวุ้นว่านหางจระเข้ได้นะคะแล้วก็ยังใช้ทาแผลพลุพองแผลสดเพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนได้อีกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ผ่านการยิงเลเซอร์บนใบหน้านะคะมีรอยไหม้บนใบหน้าเนี่ยบรรเทาอาการนะคะจะใช้ได้ดีแล้วก็ยังมีครีมว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งก็จะมีสรรพคุณเดียวกับเจลว่านหางจระเข้นะคะแตกต่างกันที่เนื้อผลิตภัณฑ์นั่นเองที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่เข้มข้นกว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบหน้าหมันนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยจะทำให้รู้สึกหนักนะคะกว่าเนื้อเจลแต่ว่าค่อนข้างจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวหน้าแห้งแล้วก็จะช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นได้มากค่ะนอกจากเจลนอกจากครีมแล้วนะคะก็ยังมีต่อยอดออกไปนะคะเป็นเจลล้างหน้าว่านหางจระเข้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีการมาผสมกับสารกันแดดนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้โอ้โหประโยชน์สรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังรู้จักสรรพคุณสูตรต่างๆของว่านหางจระเข้กันไปแล้วคงต้องเตรียมหาว่านหางจระเข้สารพัดประโยชน์นี้มาปลูกไว้คู่บ้านกันบ้างแล้วนะคะหรือว่าบ้านใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากว่านหางจระเข้เนี่ยนำมาใช้นะคะรับรองได้ว่าคุ้มเกินคุ้มจริงๆค่ะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
สำหรับในวันอาทิตย์นี้วันที่8กรกฎาคมนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจะมีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆนะคะวันที่8นะคะวันอาทิตย์นี้ก็อยากให้ท่านนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะคะนั่นก็คือที่โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดของท่านนั่นแหละค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง10แห่งนะคะสำหรับศูนย์วิทยาพัฒนานะคะก็จะมีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอุดรธานีนะคะมีที่จังหวัดลำปางนครสวรรค์สุโขทัยนะคะแล้วก็มีที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ที่ยะลานะคะแล้วก็ยังมีที่เพชรบุรีอีกหนึ่งที่นะคะ10แห่งด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเสมือนกับมหาวิทยาลัยย่อยๆนะคะออกไปให้บริการกับนักศึกษาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมนะคะของศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่านอยู่ในจังหวัดที่มีศูนย์วิทยาพัฒนาก็ไปเข้ารับการปฐมนิเทศที่ศูนย์วิทยาพัฒนาแต่หากว่าในจังหวัดใดไม่มีเนี่ยก็ไปที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดส่งท่านคณาจารย์นะคะออกเดินทางไปเรียกได้ว่าพบปะกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเป็นการไหว้ครูนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแนะนำนะคะการเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียนอย่างไรจะประสบความสำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะคะที่นักศึกษาใหม่ควรจะทราบแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นพี่ค่ะมาแนะนำแนวทางการเรียนนะคะเรียนอย่างไรประสบความสำเร็จตามรุ่นพี่นะคะรวมถึงเรื่องของชมรมนักศึกษาเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะมีการรับน้องแบบเบาๆนะคะเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับรุ่นน้องอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะนี่คือก้าวแรกที่สำคัญการที่เข้ามาสู่รั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะเดินในแนวทางไหนจะประสบความสำเร็จอย่างไรนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่ามหาวิทยาลัยของเราจะทิ้งให้ท่านอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะเรามีอาจารย์มีเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันรับรองได้ว่าถ้าว่าท่านมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจประสบความสำเร็จในการเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างแน่นอนนะคะก็อย่าลืมค่ะในวันที่8นะคะวันอาทิตย์นี้8กรกฎาคมก็ไปที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะคะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปก็ไปเสร็จสิ้นแล้วตอนในช่วงของบ่ายๆนะคะก็ในวันที่8กรกฎาคมแต่สำหรับท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเรามีการจัดเช่นเดียวกันค่ะโดยการจัดการปฐมนิเทศนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนะคะก็คืออีก1สัปดาห์ถัดไปจากสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมก็จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะเข้ารับการปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่แหละค่ะที่นี่แหละค่ะส่วนกลางเนี่ยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองทองธานีนะคะใน Impact เมืองทองธานีนั่นเองนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันท่านก็เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยกิจกรรมก็ลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะก็จะมีนอกจากที่จะได้พบนะคะกับท่านคณาจารย์นะคะพบกับกิจกรรมต่างๆเรื่องของไหว้ครูการเรียนนะคะเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จท่านก็ยังได้พบปะกับท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมในช่วงบ่ายก็จะแยกนะคะตามแต่ละสาขาก็จะมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆนะคะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะคะมาให้ความรู้หรือว่ามาตอบข้อข้องใจนะคะหรือว่ามาอธิบายเรื่องต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในแต่ละสาขาวิชานะคะก็อาจารย์ก็จะเดินทางมานะคะพบปะกับนักศึกษาในช่วงบ่ายๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมรับน้องนะคะมีรุ่นพี่จากชมรมนักศึกษากรุงเทพมหานครนะคะในจังหวัดใกล้ๆเนี่ยมาพบปะกับน้องๆก็ในวันที่15กรกฎาคมนะคะก็มาเข้ารับการปฐมนิเทศนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะเรื่องของการปฐมนิเทศที่ฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
เหนื่อยล้าเต็มทีไม่เห็นปลายทางทำดีกี่ครั้งก็ยังเปลี่ยนทำไม่ได้ความรักที่ให้เธอเหมือนน้ำซึมพื้นทรายยิ่งตามยิ่งหายมาเท่าไรก็ไม่พอรู้ความพยายามไม่เคยมีความ
ช่วงที่แล้วลืมบอกไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะนอกจากที่มีเรื่องของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้วนะคะในวันที่15กรกฎาคมมหาวิทยาลัยก็มีการจัดการถ่ายทอดสดนะคะการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Modern Eye TV แล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel นะคะแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะซึ่งสามารถติดตามรับชมได้นะคะในวันที่15กรกฎาคมค่ะอย่างไรก็ตามรายละเอียดนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่025047788ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ